Ja vai madhe nisi me një pyetje. Jam si Juda, si Pilati, a si Maria, Kirineu, e graqin denjen pran Jezusit deri në vdekje. Me këto fjalë plot thellësi shpirtërore, Papa Francesku hapi kremtimin e meshës të zgjeles larit e të mundimeve të Zotit në praninë e një turme prej 60.000 vetësh. Në ditën diocezane Trinis gjatë Angelit ten Zot, u kremtua dhe riti i kalimit kryqit të ditës botërore Trinis nga Trinte Rios në tatë Krakovit, nësa Papa kujtoi takimin që do të ketë në gjysmën e gushtit me Trint Aziatik në Korenë e Jugut.
Cilit nga këta njerëz i ngjas? Pyetja e Papës Francesku preku në zemër të fesë. Në mes të një heshtje absolute, ndonë si rrethuar nga 10 mijëra njerëz që gjithsesi din të heshtin, zëri i tij ngadalshëm, reflektiv, ju drejtua si objektivi në plan të parë një telekamere, fytyrave të protagonistëve të mundimeve të Krishtit që u kujtuan në fragmentin e Ungjillit. Foli gati-gati pa jashkëputur fare sy turmës oqeanike që kishte përpara. Papa Francesku u duk që në orën 9:30 ndërmjet turmës në sheshin e Shëmpjetrit, ulur në makinën e tij të zbuluar, pa buzëqeshjen e tij të zakonshme, duke dhënë me maturinë deri me petkun e kuq si gjaku mbi shpatulla, edhe shenjën fizike të këtij kremtimi solemn që na çon pas Krishtit në kalvar.
Chi sono io? Chi sono io davanti al mio Signore?
E kush jam unë? Kush jam para Zotit tim? Kush jam para Jezusit që hyn nga njëmtar në Jeruzalem? A jam i aftë ta shpreh gëzimin, ta lavdroj, apo largohem prej tij? Kush jam para Jezusit që munohet?
E riti nisi me bekimin e palmave. Palma tradicionale ardhur nga San Remo e Bordighera, 3.000 dek palmash të gërshetuara si pas traditave të krahinës veriore të Ligurjes që njihen me emrin Parmurello. Për Parmurellin e papës janë gërshetuar 3 dek palmash të bashkuara, simboli Trinis shenjte. Ullind dhe lulet që stolisin sheshin e Shëmpjetrit kanë ardhur nga Pulja, posaçërisht rreth obeliskut është krijuar një mjedis i gjelbër pranveror që të kujton me njëherë hyrjen nga dhjimtare të Krishtit në Jeruzalem. Nga obelisku në Elter, ku spikat ngjyra e veshjeve të kuqe gjak të kardinajve, nga dhënimi bëhet urrejtje. Miqësia në përkëmbet nga tradhtia. E Papa Francesku nuk lexon asnjë rresht nga homelia, nuk i flet goja sot, i flet zemra. Dëgjuam shumë emra në vizon duke kujtuar personazhet që lëvizin e veprojnë në orët e fundit të Jezusit, e duke treguar me gisht grupin e udhëheqësve, priftrinj e farizejnj. Mësues të ligjit që kishin vendosur t'ja merrnin jetën. Juda e shet për 30 aspra. Po unë, a jam edhe unë si Juda? Pyet veten e turmën papa, apo jam si dishepuj?
I dishepuli që non capivano niente.
Dishepuj që nuk kuptonin gjë për i gjeje, që dremisnin nësa Zoti munohej, po jeta ime ç'bën, dremit dhe ajo. Apo jam si dishepuj që nuk e kuptojnë çdo të thotë tradhtosh Zotin. Si dishepulli që donte të jepte fund gjithçkaje me shpat. Jam si Juda që shtihet sikur e do Jezusin, që e puth mësusin për ta dorëzuar, për ta tradhtuar. Jam noshta si krerët që duke dashur ta gjikojnë sa më shpejt, kërkojnë dëshmitar të rrem. Jam si ata.
Papa Francesku ishte sot si një çekan që nuk pushon së godituri, sepse nga Sinedri në pallatin e qeveritarit romak, udha e ndërgjegjes është e shkurtër. Jam edhe unë si Pilati, pyeti veten e turmën papa, që kur shikoj se situata është e vështirë, la i duart e nuk di as nuk dua të marrë mbi vete përgjegjësinë që më takon, e lejoj të dënohet. A dënoj unë vetë njerëzit, apo jam si ata të popullit që tallen me Jezusin?
Sono io come quella folla che non sa più.
Jam edhe unë si turma që nuk e merrte vesh mirë, ishte një mbledhje fetare, gjykim a shfaqje cirku, e zgjedh Barabën. Për ta është një lloj. Madje ajo që ndolli defren edhe më shumë nga që duan ta pushtrojnë Jezusin. A jam dhe unë si ushtarët që rrahin Zotin, e pështyjnë, e tallin, defrehen duke e pushtruar.
Por turma nuk është thjesht mas që kënaqet duke tallur të pafajshmin. Ndërmjet saj ka edhe nga ata që e njollosin dashurinë, duke e ngacmuar histerinë e masës, së cilës nuk i intereson drejtësia sepse do gjak. E Papa Francesku vjen të shikoj këto fytyra për t'ja rikujtuar çdo zemre të krishterë.
Sono io come Cireneo tornava dalla.
Ajam si kireneu që kthehej nga puna e lodhur e i kputur, por me vullnetin e mirë për ta ndihmuar Zotin, duke mbartur për një cop rrugë me te kryqin. Ajam si gratë guximtare, si nëna e Jezusit, që ishin aty, që vuani në heshtje. Jam si Jozefi, dishepulli i fshehtë që e mbart korpin e Krishtit me dashuri për ta varrosur denjësisht. Jam si dy marit që mbeten te gryka e varrit, duke qarë, duke u lutur.
Po nis java e madhe, e nuk është nevoja për fjalë të tepërta, e përfundon homelin Papa Francesku. Mjafton një pyetje.
Dove il mio cuore?
Ku është zemra ime? Kujt nga këta njerëz i përngjas? E unuroj që kjo pyetje t'ju shoqëroj gjatë gjithë kësaj jave.
Lutja e Engjëllit të Tenzot që mbyll kremtimin i kushtohet plotësisht të rinjve. Mbi shkallët e tremes së bazilikës të kryesuar nga krye peshkvit përkatës, kardinajt Orani Joao Tempesta e Stanislao Gjivish, të rejat e të rinjt e Rio de Janeiros, i dorëzojnë kryqin e ditve botërore të rinis bashkëmoshatarve të tyre të Krakovit, qytet ku do të kremtohet takimi i madh i vitit 2015. Kryqi, kujtoi Papa, është shenja gjithnjë në shtektim e dashurisë së Krishtit për njerëzimin, që u adorzoi të rinjve të ditve botërore të rinis Papa John Paul II, i cili së shpejti do të bëhet pajtori i madh i këtyre takimeve. Por më parë do të jetë një takim tjetër i posaçëm, për të cilin Papa kërkoi lutje e mbështetje.
In questo contesto ho la gioia di annunciare che a Dio.
Në këtë rrethan kam gëzimin të njoftoj se ndasht Zoti më 15 gushtin e ardhshëm në Daejeon të Republikës Koreas do të jem në mes të rinjve të Azis në takimin e tyre të madh kontinental.
Takim që do të zgjas nga 14 deri më 18 gusht. Busqeshja rikthehet në fytyrën e papës në përfundim të kremtimit, kur sillet rrotull sheshit, duke u ndalur vazhdimisht për të puthur fëmijët ndërmjet turmës, që pas parmakëve zgjat duart me shpresën e një çikje të vetme të dorës së Atit të Shenjtë për ta pasur si kujtim. Posaçërisht e këndshme përshëndetja dhënë nga larg të rinjve të Rio ose të Krakovit, që përpiqen të kenë patjetër me të selfie të këtij rasti të papërsëritshëm festiv.